Diablo 3 er ute i dag, og dere ligger kanskje og sover akkurat nå etter å ha spilt Diablo en hel natt. Jeg har ikke spilt Diablo, men jeg har prøvd Spec Ops The Line og Dragon's Dogma, som jeg skal snakke litt senere på, eller i sendingen. Tormod?
Når du snakker om Diablo 3, så skal vi jo se på at Diablo 3 får faktisk litt konkurranse fra litt mindre utgivere. Blant annet så er det en kopi som heter Path of Exile, som da ser ut til å ha mer av spiriten til Diablo 2. I tillegg skal vi også se på at Bioshock Infinite er utsatt, og at Hitman får konkurranse i form av et vampyrrollespill som heter Dark. Så det blir det er mye spennende vi skal snakke om i dag.
I will suck your blood!
Jeg tror det skal bli gøy i dag. Mitt navn er Tormod Husebø.
Mitt navn er Lars Solbakken, og du hører på Hardcore på Sentralen i Bergen forresten.
Og mitt navn er Godsturen.
Og mitt navn er Sebastian Silva. Delays, 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 delays. Det er mye av det som står på planen her i dag. Hvilket spill er det som har blitt delayet?
Vi har for eksempel Tomb Raider, det nye spillet fra Crystal Dynamics, som jeg gleder meg ganske mye til. Det ser fryktelig pent ut.
Det er en reboot av Tomb Raider-serien.
Da får liksom starten av hele Lara Croft og fullpakka. Jeg gleder meg kjempe mye, men nei da, 2013.
Kanskje like greit. Det kommer jo ganske mye nå ut i juletiden, så... Et annet spill som har blitt delayet, eller utsatt, hvis vi skal holde oss til fint norsk, takk Lars, det er bra at vi har Lars. Det er et spill som jeg blant annet har gledet meg veldig, som er litt synd at den ikke kommer ut før neste år. Det er nemlig Bioshock Infinite. Og det er jo litt...
Det er veldig synd.
Det er litt trist.
Det er veldig synd.
Det er faktisk det.
Jeg gleder meg til å sette de derne krokene i de derne banene, og så fly rundt, og så drepe folk.
Det er, jeg har ikke sett så mye gameplay faktisk. Jeg har prøvd å holde meg litt litt utestående sånn sett, sånn at jeg kan ta det litt inn når jeg først skal sette meg ned med det. For det er det jeg hører
skikkelige Bioshock-fans gjør.
Ja, fordi Bioshock 1 gjorde jeg det med, og det fungerte ganske bra.
Jeg er spent på hva twister de klarer å...
Hva er Would You Kindly i dette spillet her, for eksempel?
Ja, for premiss
er jo... Så Bioshocks-fans er på en måte som disse høykulturelle narkisene som holder seg unna dopet til de har fått en såpass stor mengde av det at de bare kan kose seg glugg ihjel.
Sånn Tony Montana i Scarface.
Ligger med... Altså, de jævla borg med sånn kokain på pulten.
Skal Bioshock-spill overalt hjemme. Ja,
sånn. 5 milliarder kopier!
Men et spill som ikke har blitt utsatt.
Men heller nærmest framskjøvet. Nærmest.
Eller det var egentlig ikke noe dato på det. Det er nemlig Hitman Absolution. Dun, dun, dun. Og vi har jo snakket litt om Hitman tidligere.
Vi har blant annet hatt tidligere medlem Marius Kjørmo. Han har jo prøvd litt grann av det, og han har vært inne og snakket om det tidligere.
Men vi har egentlig ikke så veldig mye nytt bortsett fra det å komme med. Så,
Nei, ja, vi kan nevne datoen.
Ja, jeg kan nevne datoen, det er den 20. november, så da er det ca. 188 dager igjen til Hitman Absolution.
Hvertfall hvis det er amerikaner, jeg vet ikke om det er noe europeisk enda.
Ja, vi får se om det, men det kommer jo til å ligge rundt i tidene, og det er jo klart det har vært en ganske sunn skepsis, vil jeg si, fra fansen, for fansen på hitmanforum.com, de ble veldig, veldig skuffet over at den gamle voice-sektoren er... fikk sparken, og hun som da var, som da gir deg oppdrag i Hitman, hun er heller ikke involvert, hun er gamle, sånn at de prøver å gi serien en ny identitet, og mer action, men de som har spilt Hitman Absolution sier at dette er ikke et actionspill, det er et snikespill, men det kan spilles som et actionspill, og det, sånn har det nesten hele tiden vært med Splinter Cell også, og det har ikke forhindret dem fra å lage gode snikespill. Så jeg tror at det er greit at vi har sunn skepsis, men jeg gleder meg faktisk litt å se hvor bra det kommer til å gjøre.
Så valgmuligheter er jo stikkordet her. Altså, har du muligheten til å kunne faktisk gå all out, snike, morder, a la Hitman gamle dager, så er jo kjempefint. Og hvis du vil faktisk gå nuts.
Ja, sant. Og apropos gamle dager, altså den enkleste måten for å lage et gammelt Hitman-spill, bare i 2012, det hvis IO Interactive startet en kickstarter på det, for jeg vet ikke hva rettighetsforholdet er, men det kan ikke være all for mye penger som får de til å kjøpe seg ut fra, eller at kjøpe Square Enix ut ifra rettighetene til Hitman.
Alle andre lager Kickstarter, så hva problemet?
Ja, eller at de lager liksom Killman, og så har de liksom en leiemorder, men med hår da, mens har han strekkoden på armen i stedet for.
Og så heter han Agent 69.
Agent 69.
Men du nevnte at muligens Hitman får en contender, alt jeg på å si, en utfordrer.
Ja, det er bra du holder deg til god norsk, takk. Altså, ja,
jeg er internasjonal.
Du er internasjonal.
Sier du bare fordi det er utlending?
Ja, det er nok det.
Dark er et spill som vi må merke oss, som da er rett og slett et snikespill, men satt med vampyrer, sånn at for dere to personer som spilte Vampire the Masquerade Bloodlines.
Jeg var en av de to personene.
Awesome.
Jeg skulle ønske jeg var en av de to.
Jeg er en av de to, tror jeg.
Så,
hei Sebastian her,
ja. Ja, sant, der fant jeg dere som å finne Mew i Pokémon. Men i alle fall så kom det i begynnelsen av 2013 til både PC og Xbox. Dark, sjekk det ut. Og det, jeg lurer på om det er noen tyske utviklere som holder på å lage det. Og det skal da være i tråd denne actionhelten du er, eller snikehelten snarere, er da i samme klasse som Snake fra Solid Snake, og ikke minst Garrett fra Thief 3, som det er lenge siden vi har hørt noe fra Thief-serien, så jeg tror at Thief 4 er også under utvikling, så snikespillene går en god tid i møte.
Tyske vampyrer, det her må bli bra.
I woke up in a bad dream. My head felt two sizes too small for my brain.
Max Payne. I envy your name.
And the killer was smiling.
Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara.
Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do.
Max Payne 3 kom jo denne uka.
Fredag nærmere bestemt.
Så da, det virker jo som han har fått ganske god mottakelse så langt. Og jeg liker det jeg har sett utifra gameplay-videoen og ikke minst storyen. Men det som folk fort glemmer, det er at Max Payne 1, når det kom i 2001, det var et veldig revolusjonerende spill, og ikke bare i forhold til at de brukte film noir-settingen, at du hadde da bullet time med slow motion og alt dette, men det var faktisk et ganske rikt utvalg med rett og slett modifikasjoner som det var veldig gøy å leke med.
Det var i tillegg var jo dette, hva skal jeg si, Matrix fanatisme som dukket opp når Matrix 1 kom, med slowing and nail, til å si bullet time effekter og den slags.
Og det var flere da som ville ta Max Payne, som allerede er ganske Matrix og John Woo-aktig, de ville ta det til det neste steget for å være enda mer Matrix-aktig. Så da, med en ren tilfeldighet, så tok jeg også og meldte meg inn på et forum som heter Max Payne mot, eller maxpainemothq.com. Jeg husker ikke urlen i farten, men der var det da en høy med folk som da var veldig dedikerte til å lage rett og slett ganske spennende modifikasjoner til Max Payne. Altså, du har jo selvfølgelig masse sånn tøysemods, blant annet, så var det noe som heter Polar Pain, eller Polar Paradise, som da går ut på at du var en Eskimo, og du kunne også være en sånn isbjørn. Tenkte jeg altså at de tok modellen til Max Payne og så gjorde det om til en isbjørn, som du kunne da ta sånn bullet time og shoot dodges på Nordpolen.
Med en isbjørn, det her er enda mer fantastisk enn vampyrer.
Hva skyter han da? Kalsil?
Kalsil.
Han skyter colaflasker.
Nei, jeg tror Eskimoene heiver alle de der spritflaskene, fordi at de er jo så jævlig alkoholiserte der oppe etter at de kvite kom. Men i alle fall, så det var et spennende miljø, og i kjølvannet av denne Matrix-feberen så var det en modifikasjon som kom ut som hette så mye som The Real World. Og The Real World har vært i konstant utvikling siden.
Kan jeg varselig bare gjette på hva den inneholder? Er det sånn at de dropper bullet time som faller og slår seg stygt? Vær så snill.
Nei, det er faktisk det er jo et ordspill på Welcome to the Real World fra Matrix, som essensielt er en veldig, veldig store Matrix-modifikasjon til Max Payne. Og som sagt så har han vært i utvikling siden 2002, og disse folkene som startet, de var i begynnelsen av 20-årene når de begynte valgte å lage den her, så sier på grunn av at denne her modifikasjonen har fått så mye oppmerksomhet I og med at du blant annet, altså du I Matrix-lobbyen, du, der leveler som du på undergrunnen, ikke sant? Der et veldig stort utvalg med forskjellige leveler, sånn at Remedy som utvikler Max Payne, de fikk jo selvfølgelig tag I disse andre modifikasjonene og så hvilke ekstreme ressurser disse andre satt på. Sånn at en av de, en som gikk under navnet Froz, eller Tommy Salasti, som han egentlig heter, han, selvfølgelig en finne, han ble da etter hvert level designer på Alan Wake. Og etter hvert så var det jo også en som lagde all slags sånn pistoler og rifler og den slags, en som da gikk under navnet Endo. Han begynte også å jobbe på Rockstar North, så han var rett og slett med og modellerte mange av bilene til Grand Theft Auto 4.
Så de fikk seg ordentlig jobbe med å bare modifisere?
Ja, for å få til alle disse modifikasjonene, på grunn av at verktøyene du brukte da noe som heter MaxEd, som var et veldig spartansk og simpelt system for å rett og slett lage Max Payne-leveler som Remedy selv hadde lagt når de utviklet Max Payne. Det tok enormt lang tid å lage modifikasjoner med dette her, fordi at det var så lett å fucke opp. Hvis du gjorde liksom to feil, så måtte du laste opp til siste backup. Da var det ikke sånn angrefunksjon.
Ja, fordi da funket angrefunksjonen bare en gang, og når du da angret en gang til, så angret den angrefunksjonen igjen.
Ja, det var en veldig spennende tid, fordi at folk lot seg ikke stoppe det. De lagt liksom GoldenEye-mod til, altså lagt liksom første persons skytespill inni Max Payne, som egentlig var tredje person. Og så noen lagde til og med noe som heter Sketchbook Sam, som var rett og slett en 2D-plattformer satt i Max Payne-verden.
Sånn at, I Max Payne Engine, holdt jeg på å si, også
ja,
motoren?
Ja, og I stedet for altså, Max Payne-karakterer, så var det strekmenn. Så det var det som var liksom...
Ja, den
liksom,
husker jeg faktisk. Ja,
og så var det også, bare for å ta noe av den beste, helt til slutt, så var det også noe som heter Battle Tactics, som da gjorde Max Payne om til et strategisk RPG.
Og såpass,
ja. Ja, det var jo selvfølgelig ikke overraskende at det var Tommy Salasti, han som var level designer på Alan Wake, som sto bak det.
Men vet du hvor disse gutta enn I dag? Har de vært med på Max Payne 3, kan du? Jeg vet ikke.
Vel, Max Payne 3 ble jo utviklet en annen plass på grunn av at Remedy ville utvikle Alan Wake og Alan Wake American Nightmare. Så jeg regner med at han har kanskje hatt... videre med på Alan Wake.
Vi kan jo følge med I rulleteksten etter fredag og se om vi finner Tommy Salasti.
Are you denying that you strangled Mrs. Terrelson with a length of rope?
I'm not denying anything. You have to have proof, lackey. Can you disprove what I say?
Skitspill! Det gøy det!
Det kjempegøy å skite folk! Ha!
Apropos skytespill, Sebastian, du har prøvd Spec Ops Line, right?
Det har jeg. Spec Ops egentlig et spill som har vært litt under radaren det siste året, vel? Det ble introdusert på E3 I fjor, hvis jeg ikke tar helt feil. Og den kommer jo nå da ut i sommer.
Ja,
I juni. I juni, takk. Og det ligger da en demo ut... på Xbox Live og på PSN.
For når jeg så videoer det, så ligner det en del på det der SOCOM.
Ja, altså, det er jo, altså, det jo trepersons skytespill med førstepersons tendenser I ny og ned, når du blant annet sikter med sniper-rifle og litt sånn. Okay. Det minner litt, det liksom en blanding av SOCOM og litt sånn Rainbow Six-spill.
Så du kan gi kommandoer og den slags?
Du kan gi enkle kommandoer sånn som søk cover eller dekning.
Ser det ut som du kan oppgradere våpenet, fordi at det var mye av det som var gøy med Rainbow Six, med at du kunne sette på altså bra lyddempere og lasersikte og all slags.
Utifra det jeg fikk oppleve på demoen, så hadde det seg sånn at du kunne sette på lyddemper.
Ja.
Jeg fikk ikke noe inntrykk at du kunne gjøre noe mer. Det kan selvfølgelig godt hende at du kan gjøre det underveis I spillet. Demoen deler seg opp fra intro til litt ut I spillet, og så det liksom en oppsummering klipp som viser en sånn trailer og sånn der, og nå har du spilt to chapters, og så nå må
kapitler.
Du... kapitler. og nå må du bare løpe ut og kjøpe, fordi det så heftig. Altså det... Premissene I seg selv egentlig om det handler om at Dubai har gått til helvete rett og slett.
Nei, ikke Dubai.
På grunn av en sandstorm eller og litt
sånn sand.
Det ikke vant med det?
Jo, ikke... men du kan tenke deg da en heftig en da.
Ikke vant til det.
altså hadde det ikke vært bedre om det hadde kjørt snøstorm, for det men, det I hvert fall ikke forberedt på.
Men jeg tror det egentlig bakgrunnen for det litt mer litt sånn som så. Det type
en, så?
En borgerkrig innad byen. Altså,
hva det med så å gjøre?
Nei, ikke så, jeg mer som, ja.
Åh, oh, så som så?
Ja, som så.
Ok, greit, åja.
Ja, jeg skjedde jo... Det litt mer enn det.
Forvirring I studio.
Forvirring I studio. Nei, altså det en sånn
intern... I wanna play a game.
Plutselig kommer Jigs av det. Nei, altså det litt sånn, hva skal jeg si, borgerkrig mellom noen guerillasoldater og noen amerikanske rogue CIA-agenter eller et eller annet sånt.
Hvordan det når du treffer folk da? Det sånn at du kan skyte lemmen av folk?
Ikke, det ikke Soldier of Fortune-nivå. Det litt sånn... hva skal jeg si, realistisk til en viss grad da. Ikke alt for blodig og greier.
Nei, men det høres veldig Rainbow Six ut ifra det jeg
hører. Det jo det, og så har de liksom dette samspillet med at det mye sand der. I Demon så har du blant annet en lite scene der det mange som skyter på deg mens du da søker dekning, for det selvfølgelig
og da går du ned, og så tar du ikke bare hive masse sand inn I jævla på dem, og så
kan du grave deg ned under sand.
Nei, altså og så det en buss da, som bak de, og inni den bussen så det mye sand, og du kan skyte av rutene på den bussen, sånn at sand bare kollapser oppå de.
Oh.
Det virker jo det selvfølgelig som en script-event, så å si, altså, som forhåndsbestemt av at spillet ber dem å gjøre det. Så jeg håper at de bruker sand-mekanismen da, til å gjøre noe kult I fullversjon.
Ja, håper bare ikke at det blir liksom quick-time-events med at du må ta sand ut av øynene.
Nei, jeg håper egentlig ikke det.
Men det høres jo ut som det et veldig rent og stilistisk spill. At ja, altså, det satser virkelig på det taktiske.
Det jo ikke rent hvis det fullt av sand, Tormod.
altså, det virker...
Kan vi slutte å dra det der sandgreiene nå?
Godt poeng.
Nei.
Godt poeng. Men det virker som vi satser litt på historie, og gameplayen var jo den satt, Så lenge den leverer en bra historie, så det en pluss I min bok.
Og ikke minst at jeg håper at du kan oppgradere riflene og pistolene sånn som du kan I Rainbow Six, og nå I Ghost Recon, det nye, hva det heter?
Det var
Ghost
det forrige.
Ghost Recon Future Soldier.
Da var det. Takk.
Har du et vondt spill, mine? Ta det med ro. Hardcore advarer deg på forhånd.
You probably shouldn't laugh anymore.
Titler som Heavy Rain og L.A. Noire I ferd med å bryte skille mellom film og spill, mener Kristine Jørgensen ved Institutt for Informasjon og Medievitenskap ved Universitetet I Bergen. Jeg usikker på denne påstanden. Mediene I bunn og grunn ganske forskjellige, fordi spill har gameplay, mens film 100% linjært. Når filmrullen klippt sammen, dialogen og handlingene støpt I stein. Det eneste du kan gjøre å stoppe og spille av filmen. Med spill det annerledes. I visse spill får du en så overbærende frihet til å gjøre hva du vil, at det blir en slags mulighet til selvrealisering. Et spill som får til dette bra, I midlertid langt sjeldnere. Faktisk kan jeg bare komme på ett spill, de siste 10 årene, som har hatt denne egenskapen. Ti år har gått siden The Elder Scrolls 3 Morrowind ble lansert. Ansett som et av de mest progressive og fremmedtenkende spillene I sin tid, Morrowind ble raskt en kritiker og fanfavoritt. En starter spillet I tro rollespilleren som en frisluppen fange ombord på et skip som legger til kai I Sida Nien, en liten havneby I Verdenfell.
Stand up. There you go. You were dreaming. What's your name?
Verdenfell en bleike øy på drøyt 20 kvadratkilometer, like stor som Mauritius. Utvikler Todd Howard valgte en mindre spillverden til fordel for økt detaljrikdom og fokus.
Well, not even last night's storm could wake you. I heard them say we reached Morrowind. I'm sure they'll let us go. Quiet. Here comes the guard.
Jeg kom over Morrowind helt tilfeldig. Jeg hadde så vidt lest om det i det forlengst nedlagte norske bladet Insight Games, og ga det ikke tanke ut over det. Det fikk 7 av 10, ikke noe å hoppe i taget for. Men, gjennom abonnementsordningen Best Games, som jeg hadde fått til på ganske ulumsk vis, gjennom forfalska signatur og kreditkort, fikk jeg tilsendt ett spill i måneden. Denne måneden var spillet Elder Scrolls Morrowind, og forventningene lå på et helt gjennomsnittligt plan.
This is where they want you. Head down to the dock and I'll show you to the census office.
I det jeg ankom havnebyen, ble det kastet noe crappy sverd og ekle klær etter meg. Jeg var ganske ung på dette tidspunktet, og hadde ikke tidligere kjennskap til hverken Elder Scrolls-serien eller action-rollespill generelt sett.
Great. I'm sure you'll fit right in. Follow me up to the office and they'll finish your release.
Jeg fattet ikke driden av hva jeg skulle gjøre, eller hva slags mål jeg skulle oppnå. Ifølge questloggen skulle jeg oppsøke en plass med navn Balmora, men spillet ga ikke noe hint til hvordan jeg skulle konkret komme meg der. Jeg ble faen så forvirret, nesten kvalme, og på rent måfå bestemte jeg meg for å gå nordover langs strandlinja, Azurkysten, etter verdenfels mange varierte klima. Morrowind var blant de vakreste spillene i 2002. For en gang skyld føltes det ikke som om jeg var en forhåndslagt verden. Spillet klarte på sett og vis å lure hjernen min til å tro at dette er faktisk en ekte verden med dyr, levende omgivelser og mennesker. Og selv 10 år etter, ja, det føles fortsatt sånn. Etter å ha følgt kystlinjen en stund, stokk jeg noe voldsomt. I skogslysningen datte ned en trollmann med rar hatt og en stor bok. Han dør momentant. Dette er typisk for Morrowinds verden. Ute i ødemarken kan du helt tilfeldig møte mennesker med interessante historier, og du kan faktisk gå glipp av å møte dem. Morrowind gir gevinst og fantastiske opplevelser til menneskene som våger å utforske det. En tendens som er sjelden å spore i oppfølgerne som Oblivion og Skyrim. Følelsen av å dra på en faktisk personlig reise i Morrowind er til nå utfordret. Tenk, en reise i middelalderens evighet der du bestemmer hvor du vil når. Og du faktisk får minner fra turen. Du opplever ting som du aldri trodde du kunne oppleve. Det er kunst.
Når det handler om spill, velg hardcore.
Jeg elsker når folk snus tar disse her samtalen sine om spill som de har ikke prøvd engang.
Et spill vi ikke har prøvd, eller jeg ikke har prøvd, det er Dragon's Dogma.
Oi.
Men du, Sebastian, du har spilt det nå i helgen.
Jeg har også prøvd demoen på det, ja, det har jeg.
Jeg husker jo, det var i fjor vinter, så så jeg den første teaser-traileren til det, og ble helt, jeg fikk vann i munnen. Da jeg så det, og open world RPG, for å si det på godt norsk, det er ikke noe skikkelig norsk ord for det. Skikkelig.
Åpen verden rollespill.
Ja, åpen verden rollespill, med heftig action, for å bruke det norske ord, og altså, et skikkelig, skikkelig godt spill der man kunne ri på griffer og litt mer middelalder enn typisk Capcom-japansk stil.
Ja, Altså det er jo som du sier Capcom. Capcom har jo laget blant annet Lost Planet og litt den litt sånne type spill rett og slett, altså trepersons åpen store verdener og action. Men når de da prøver seg på et spill som Dragon's Dogma, det blir da jeg har lest at folk sammenligner litt med Skyrim, men det er jo egentlig på grunn av settingen. Det ligner ikke så mye på Skyrim, synes jeg. Det ligner mer på en Dark Souls, holdt jeg på å si, Demon Souls. Ikke klon eller ikke kopi, men det henter i hvert fall mye inspirasjon.
Er dette noe du sier på grunnlag av tommelene dine etter denne spilltiden, eller er det mer settingen?
Nei, det er spillbarheten i spillet. Altså,
så tommelen gjør litt vondt?
Ikke så mye. Det er akkurat det som er tingen. Det er en jeg vet ikke, altså, jeg kan jo ikke si det ut fra en demoversjon, men man kan si at spillet i seg, altså selve gameplayet i det jeg fikk testet, det er vel, du får testet det kanskje en to missions som er en halv time, tre kvarter til sammen, hvis du ikke driver og vandrer rundt for mye. På fingrene så satt det veldig, eller ganske likt det Demon's Souls gjorde når jeg spilte det første gang, minus den helsikes vanskelighetskurven, rett og slett. Jeg fikk drept en svær mythical beast, for å si det sånn, en griffin av en eller annen type, i demon selvfølgelig. Kunne liksom klatre opp på den og denge løs på den, mens du hadde tre andre som hjalp deg. Det er noe som jeg har ikke sett på Dark Souls eller Demon's Souls City i hvert fall.
Ja, hjalp du deg på bakken, eller var det liksom bare du som var på den, eller drev de også og klatret rundt på den?
Utifra det jeg så, altså, det er jo datastyrte NPC'er, som det heter. De hjalp meg med å kaste spell, så jeg også kaste magi på denne her udyret. Men så fikk jeg også hjelp til meg med å hoppe på den. Altså hun ene for eksempel sa I will help you up, og så gikk hun ned på knær. Det høres egentlig helt forferdelig
faktisk. Så hun ga deg ikke sopelimen
sin
eller
noe?
Så gikk hun ned på knærne med skjoldet opp, og så dyttet hun da opp for å kunne da hoppe på den her flyvende ekornet, holdt jeg på å si.
Men du nevnte spells, eller trylleformularer, som kan jeg si på norsk. Jeg husker ikke hva det var, men jeg leste etter at det var noe ganske spesielt med det, med den teknikken i spillet. Fikk du prøve noe av det?
Jeg hadde litt dårlig tid, for å være helt ærlig, når jeg prøvde demoen. Midt under disse her eksamensdagene. Sånn som jeg forstod det, så har du egentlig bare en warrior du spille med i demon. Du har en kar som har sverd og en og det andre, og skjold og rustning og det ene og det andre. Så nei, jeg fikk ikke sett så mye av den magiske delen av, eller tryllekunsten av Dragon's Dogma. Men jeg har, utifra det jeg så hva de andre drev med rundt meg i det jeg prøvde, så virket det i hvert fall som de er på rett spor. Eneste jeg er litt redd for er at Capcom har jo hatt en tendens i det siste til å ta betalt for en del innhold i sine spill. Blant annet det var vel det siste, var vel hva heter dette her for noe? Azura's Wrath, der du må faktisk kjøpe en
den faktiske slutten, og så videre,
faktiske slutten og så videre og så videre. Som, ja, det er litt rart taktikk.
Vi får i hvert fall vente og se. Jeg gleder meg stort å få se, for vi kan jo aldri helt vite med kvaliteten på Capcom-spill. Da skal vi drive med litt gravende journalistikk, for vi skal snakke om Minecraft. Ja, jeg måtte dra den, unnskyld. For rett før helgen så ble jo faktisk Minecraft til Xbox 360 sluppet. Det har vi ikke prøvd, men du, Sebastian.
Ja, ja.
Du har jo kjøpt Minecraft til PC / Mac / Linux.
Hvorfor begynner du å spille Minecraft nå?
Egentlig på grunn av at jeg så mye greier om Minecraft når det skulle bli sluppet på Xbox.
Så du fikk en plutselig drang for å begynne å grave?
Du ville være litt hipster som begynner med opphavet.
Ja, jeg måtte grave meg litt ned, rett og slett.
Grave deg ned i historien og spillbarheten bak.
Men hvordan er det da å komme så sent til festen?
Ja, festen
det full gang?
Den hadde allerede begynt for lenge siden, så det ut som, når jeg gikk inn på den serveren jeg gikk inn på. Jeg spiller jo da sammen med Lars og andre kjent fjes.
Ja, for vi tok jo med, jeg lot deg få servernøkkelen til den serveren som jeg spiller på.
Yes.
For du driver med noen sånn let's play-greier nå, gjør du ikke?
Det gjør jeg også. Bare vent utover uka, så får dere andre episode. Jeg fikk litt tilbakemelding fra dere som hørte på, det var veldig hyggelig. Bare kommentere videre og like... Og del for, all, for den saks skyld, men uansett
blitt, Det var den med genseren, var det ikke det?
Ja, det den ingen genser Sebastian har blitt med på den
jeg har blitt med som ukens noob i Minecraft
Men Tormo, du holder skjorta på
Jeg lover deg, du vil ikke ha skjorta mye av da,
Nei
Da du ikke
Nei, det vil
da du ikke Nei, da du ikke redd for børke lenger, da du redd for lys
Men Sebastian, du ny, hvordan synes du denne helgen har vært, som jeg har lært opp?
Ja, altså, som Tormo sa, festen har jo for lenge satt I gang For lenge siden
Men jeg regner med at Lars med sin fantastiske pedagogiske tilnærming til absolutt alt I livet Han satte deg I gang
Han satte meg faktisk I gang Jo, veldig
Han skjenket deg godt, så du var klar for fest
Jeg var klar for fest, rett og slett Jeg fikk en liten område inn i byen Og fikk begynt med utbygging av mitt eget hus Eller borg, eller hva du vil kalle det
En veldig fin borg
Takk for det, takk for det. Jeg kan poste bilder hvis folk vil se det.
Hvor svær den nærne borgen?
Hvor svær? Nei, den ikke så stor. Ikke like stor som Lars sitt, så det var jo
Jeg har enormt. Tømt et fjell, ja, men det...
men det, jeg vet ikke. Jeg har jo egentlig ingen... Hva skal jeg si, mål å holde meg til
På størrelse med et stort hus
ja, det
For det jo greit å, altså bare det å konstruere ting I Minecraft det jo relativt lett Altså hvis du skal lage eksteriør Men interiør kan jo by på litt mer problemer Spesielt hvis du skal ha fancy løsninger Med dører som åpner seg automatisk Og ikke minst, har du begynt med Minecart-baner?
Nei, jeg har ikke begynt Jeg har ikke begynt på det så Holdt jeg på å si Jeg har altså bare spilt I 3 dager eller noe sånt Men jeg synes det var skjarmerende I seg selv Det liksom et spill som typisk Oblivion og Skyrim jo veldig bra spill Men jeg greier aldri å på en måte sette meg ned ordentlig med det På en måte blir ikke dratt inn Med Minecraft så det såpass lett at du kan bare hoppe inn Og du trenger liksom, du har liksom ikke noen tidsgrenser eller noe manus å gå på. Så du bare hopper inn hvis det noen kjente som inn på den server, så kan du si, halla, hvordan går det? Og gidder du hjelpe meg med dette? Og så kan du bare drive dank, egentlig.
Det jo herlig du ikke har det tidspresset.
Ja,
Eller, det... Og, du trenger ikke å gjøre noe for å ha det gøy.
Du har ingen prinsesser å redde.
Ja, du... Ja,
prinsessen ikke din slott, og den kommer aldri til å være, og det fantastisk. Men, ja...
Da... Med mindre, hva slags karakter du har valgt? Har du fått noe bra skin?
Jeg har en sånn trollface, holdt jeg på å si.
Du har en sånn awesome face,
er det faktisk. Awesome. Men hva målet? Awesome. Hva du vil med Minecraft nå, så du forstår spillet litt? Da?
Ja, altså, jeg forstår grunnleggende ting. Jeg bygde faktisk, eller hjalp til å bygge en XP Grinder. Jeg visste ikke hva det var før Lars forklarte
Hæ?
Det.
Hæ? Come again?
En XP Grinder.
For erfaringspoeng. Ja. Så der han fant uten å vite hva det var Så fant han en sånn spawner som heter Der det poppet ut zombier hele tiden
oh, ja,
han, var
okay.
helt, han var kjemperedd Og jeg måtte på restaurant ja, Men jeg bare sa Du andre på serveren Kan ikke du hjelpe om å lage en experience glider Og så stikker jeg på restaurant
Og så kom Lars tilbake Bæ,
lille lammer
Og så campet jeg utenfor den I natt
Ja, den ble fin og stor og vakker Den funker den faktisk Lars gikk opp
Gikk opp 42 leveler
Ja, det var det Men altså Jeg vet ikke, jeg synes Minecraft var, jeg hadde hørt så mye om det, og jeg var faktisk litt sånn nysgjerrig på bare hoppe I det rett og slett, og bare prøve å se hva dette gikk ut på. Det koster jo ikke mer enn litt over en hundelapp.
For du jo ganske avslappet som person, og det vil jeg jo tro jeg appellerer en del.
Ja, altså det, altså jeg hadde jo eksamen I går. I helgen så skulle jeg lese men det ble til at I mellomslagene så gikk jeg selvfølgelig da inn på Minecraft og bare...
Du kan hvert fall si at I mellomslagene så leste du.
Ja, egentlig.
For I mellomslagene jo Minecraft.
I mellom spadetakene.
I mellom spade... Eller hakke. Men nei, altså, det såpass lett på en måte å bare gjøre et eller annet. Da jeg begynte bare å grave meg nedover i bakken, og så fant jeg plutselig hule, liksom. Og bare spurte Lars, har du bygd dette? Og nei, det har jeg ikke Og så gikk meg og han rundt og suset litt rundt
der. Så du visste ikke at der egne hulrom som spåner Altså I
jo,
Minecraft?
Jo, ikke, ja, det visste jeg jo, men ikke I den graden som jeg fant For det så jo som noen hadde bygd seg fram der
Altså det du fant var faktisk en annen spawner som han Markus på serveren hadde laget.
Å ja, ok, ja, men da vet jeg det. Så det, og det sånne ting som man på en måte ikke vet. Men nå har jo ikke jeg vært ute og utforsket sånn utenom byen våres vegger på en måte.
Så Lars har bygd en by?
Ja, nei, de er jo noen andre.
Ok.
Det er veldig, veldig.
Så dere ikke i sånn NPC-by?
Nei.
Nei,
ok.
Den er skrudd av for serveren, sorry.
Ja, men du kan, det er fortsatt mye å forske ut. Altså jeg bare stod på toppen av sånn, et av de fjellene som vi skulle levele frem. Vi skulle
jevne
med jord, rett og slett. Og da så jeg plutselig litt snø borti hjørnet der og,
så, da får du lyst til å utforske.
Ja, jeg har faktisk ikke vært ute der enda.
Vi kan ta en tur i morgen.
Det er så mye å gjøre på en måte. Altså jeg begynner plutselig å lage gjær til
bakgården. Jeg synes du også bør slenge deg på dette, Rolf.
Det finnes på mobilen.
One of us. One of us.
Convert.
Jeg så dårlig på gruppepress.
Som nevnt tidligere i sendingen, så har det seg sånn at Diablo 3 ute i dag. Mange, mange tusen sitter nok i sine hjem og spiller dette.
Jeg tror ingen hører på, så jeg tror ikke de hører på.
Nei, egentlig ikke, men vi har jo podcast da, så det er kjempefint.
Ja, det er greit.
Sant? Men, som også nevnt tidligere, så har jo Diablo egentlig en utfordrer som driver og lyskes av i mørket der.
Der er henholdsvis to utfordrere. Du har jo Torchlight 2, som er rett og slett utviklet av folk som jobbet i Blizzard før, som var lei av at de ikke fikk gjøre Diablo 3 sånn som de ville at det skulle være. Og så derfor sier de, fuck it, vi går ut og så bare lager med det vi kan best, nemlig Diablo-aktig spill. Men det som skiller seg da fra Diablo-serien, det er jo at Torchlight har veldig, veldig sånn fargerike verden.
Litt som fantasy, litt mer fantasy enn Diablo er.
Ja, høy fantasy. Men så er det da et team som har gått i motsatt retning og sier at vi vil heller lage Diablo bare med enda mørkere atmosfære, som er tro mot Diablo 2, fordi at jeg har jo sagt fra dag 1, jeg er ikke interessert i at Diablo 3 skal liksom være Diablo featuring WoW-aktig grafikk.
Ja, det er vel egentlig det som er hovedkritikken som folk har på en måte...
Det gitt jeg faen ikke, og jeg liker ikke ferdighetstre Diablo 3 i det hele tatt. Jeg synes det setter deg alt for mye på skinner, i hvert fall i begynnelsen. Men så er det da noen som lager Path of Exile, som er essensielt Diablo 2, men i en moderne 3D, altså høydefinisjonsverden.
Altså, det er jo egentlig det mange, mange, til og med jeg ønsker, altså en litt med mørkere, dystere, blodig kanskje.
For i Diablo 2 så var det jo blod overalt, ja, spesielt i den første verden når du går gjennom det der fengselet og katakomben.
Ikke sant, og man forventer det når du går inn i et spill som heter Diablo. Og nå husker ikke jeg hvilken aldersgrense det var på Diablo
2. Nå spør du vanskelig.
Var det 18 år på Diablo 2?
Nei, jeg lurer på om det var rundt 15-16 eller noe sånt.
Jo, fordi Diablo 3 er nemlig 16 år, så hadde jeg aldersgrense på.
Ja, sellout. Men hvis du da er interessert i Path of Exile, så er det jo, det er ikke et du kan spille offline. Du er nødt til å spille det online, men det er ja, en slags MMO-aktig. Men jeg er sikker på at hvis du vil spille litt mer tradisjonelt, så er det også muligheter for det med at du gjerne går i en instance der det ikke er like mange folk som oppholder seg. Og du kan faktisk teste det denne her helgen. Hvis du går på og søker på Path of Exile på Google, så kan du være med på stresstesten og sjekke ut spillet. For jeg er veldig, veldig spent på dette. Dette er lagt av et lite team fra New Zealand, tror jeg, ja. Som egentlig ikke har noen relasjon til Diablo-serien overhovedet, men bare sier, vi vil ha mer av Diablo 2. Når Diablo 3 ikke gjør det, så lager vi det rett og slett selv. Og jeg liker det initiativet. Jeg liker at de er så opptatt av at folk som er imot WoW-grafikken, vi vil ha det tilbake.
Så rett og slett gå og prøv det, for da kan vi sammen kanskje få til at det blir laget mer av de spillene her, og egentlig sånn at vi kan ha det gøy.
Og det er jo gratis å spille dette her, så det kan jo være at de tar seg betalt for en del av tingene, men jeg lurer på om det kanskje blir verdt det. Det er ikke akkurat som om det står en kø rundt hjørnet med Diablo 2-kloner.
Nei, det er
absolutt. Men mindre du spiller Titan Quest eller Lionheart.
Nei, altså det et spill jeg gleder meg veldig til. Det faktisk Baldur's Gate Remake, eller hva det vil kalle det.
Enhanced Edition, er det?
Enhanced Edition.
Baldur's Gate 1 og 2, Enhanced Edition med Tales of the Sword Coast.
Jeg gleder meg veldig til det.
Sign me up.
Så forhåpentligvis
de spillene må holde seg sykt bra.
Så forhåpentligvis Path of Exile og den slags type spill og Torchlight er med på da påvirker kanskje litt dette markedet om mørke, dystre spill kanskje.
Ja, vi er nødt til å ha mørke, dystre spill. Ikke alt kan se ut som barn-tv liksom.
We like darkness. Weir, weir, weir.
På fredag så kommer Max Payne 3.
Det gjør det.
Gleder vi oss.
Vi har snakket litt om Max Payne tidligere, og jeg gleder meg som bare, og jeg gleder meg, og jeg gleder meg.
Det jeg liker, utenfor det jeg har sett, det at det virker som Rockstar har virkelig, virkelig vektlagt at dette et spill som de må lage for fansen, til fansen. At de har respekt for at Max Payne 1 og 2 var veldig viktige spill på begynnelsen av 2000-tallet i forhold til teknologi og ikke minst i forhold til historiefortelling i spillet. Og historien ser veldig gøy ut.
Men altså, fanservice gir meg ikke akkurat de riktige følelsene nedover ryggraden. Altså når du sier at det var en fanservice.
Nei, jeg sier ikke at det en fanservice, men når du da skal lage en oppfølger til et spill som kom ut sist for
10 år siden snart.
Nei, ikke 10 år siden, 6-7. Ja, sant? Max Payne 2, Fall of Max Payne.
Ja, i hvert fall at de prøver på sin måte da, å opprettholde det spillerne vil ha.
Ja, at de ikke bare, at de ikke ødelegger formelen. Det det jeg prøver å si. Utenfor det jeg har sett, så de har respekt for Max Payne. De prøver ikke å legge inn noe annet enn det som rett og slett naturlig for et spill i 2012. Ja, og for karakteren. Altså, Max Payne er nå en skikkelig drukkenbolt som fortsatt ganske knust etter at kona og ungen ble drept.
Selvfølgelig er han det. Selvfølgelig.
Så nå han plutselig i Brasil, og det ikke som om de tvinger liksom den brasilianske musikken inn, men det jo klart at...
Hvordan var han havnet i Brasil? Var det knallfille, og så våkna vi opp i Brasil, eller var det...
Shit,
nei, jeg lurer på om han ble rekruttert til å jobbe som en bodyguard eller noe sånt, sånn at han har ikke det der politistempelet lenger, sånn at han ganske mye mer drastisk.
Ja, så det er den premissene for selve historien her. Det Max Payne. Jeg leste det nemlig Kotaku.com sin anmeldelse. Og det har seg sånn at han reiser til Brasil for å jobbe som en privakt nesten, ja. Livvakt, rett og slett, for en veldig, veldig rik mann i Brasil. Så begynner ting å gå litt skjeis i kjent Max Payne-stil. Det de påpekte var en veldig bra virkemiddel i spillet. Det er jo dette at det er mørkt, og det er dystert, og det er, du føler at det er en mann som har bare treffet bunn, rett og slett.
Han er ikke, rett og slett på kanten.
Og han tar liksom ikke vare. Altså, i en av de toeren var det veldig mye om, revenge og dette her.
Ja, han var veldig hevngjerrig til de som drepte kona og ungen.
Men nå så gir han på en måte litt mer faen.
Jeg vet ikke helt om han gir faen, altså det er fortsatt i psykologien hans, men han er mer opptatt av hva skjer nå, hva veien videre. Jeg kan ikke bare sitte her og synes synd på meg selv, mens han ser at kroppen forfaller på grunn av at han drikker for mye og tar for mye smertestillende.
Nei, det hadde vært et jævlig kjellespill om han bare skulle sitte der og drikke.
Det er forspillspill, vet du.
Narspillspill.
Ja, heller.
Det her er livet ditt om du drikker for mye.
Tenk så bare med spill der du handler om å gå på byen.
Nei, altså, spillet da kommer ut på fredag. Det har kommet til USA i dag. Det synes jeg egentlig urettferdig.
Det er kjempeurettferdig.
Men vi må smøre oss med litt tålmodighet innen fredag.
Men det som er da nytt i spillet, det er at det er et coversystem, sånn at du kan søke dekning, og det er jo naturlig det, i alle tredjepersons skytespill. Ellers så er det ikke så mye nytt i forhold til spillmekanikken.
Nei, det virker ikke sånn.
Og det er bra, selv om altså, når du kaster deg ut og shoot-dodget, så det ser mye bedre ut, selvfølgelig, enn det gjorde i Max Payne 1 og 2, men folk likte det så mye at de har ikke forandret det så mye. Det eneste de har lagt inn er coversystemet, og det synes jeg står veldig respekt av, for folk liker coversystemet.
Så dere fans da rett og slett bør glede dere til like mye som det vi gjør til fredagen. Vi kommer nok til å ha en anmeldelse av det. Jeg skal i hvert fall sette meg ned hele helgen.
Jeg har nesten lyst til å skrive en anmeldelse om det. Så
det blir veldig spennende å se en gammel helt som kommer tilbake fra de døde. Ikke helt, for han fortsatt der nede.
Fra dødfylla.
Hei! Så ja, nå må vi bare glede oss. Jeg har egentlig hjemmeksamen fra min fredag når Max Payne kommer, men jeg får lese i mellomslaget som Lars påpekte fint tidligere. Så ja, det egentlig trist nok, men det det vi har for dagen i dag.
Ja. Vi skal, kos dere med Diablo 3.
Ja, da, vi skal ikke bruke mer av tiden deres på
snakken. Heldig til PC-skjermen.
Ja, det egentlig, kanskje de sitter på PC-skjermen mens de spiller.
Det i hvert fall det jeg pleier å gjøre. Sannsynligvis gjør de det.
Ja, det hadde vært veldig fint. Så grind that bitch down. Rett og slett.
Så jeg lover at neste uke så kan jeg få snakket litt mer om Devil May Cry HD Collection, men jeg har rett og slett ikke bare hatt tid.
Ja, jeg heller ikke hatt tid til Silent Hill HD Collection, men jeg har hørt bare skumle greier om det. På en, ikke en positiv Silent Hill
måte. Skummelt middelmåte.
Nei, altså på en veldig, ja, men du kan ta det senere, for det egentlig mye greier.
Ok, men i hvert fall til inntil neste gang setter jeg Tom og Tusenbø. Dere må jo også sjekke ut Let's Playen til Lars.
Ja, dere kan søke på Ingen Genser Minecraft på YouTube for eksempel. Da får du høre meg, og så forhåpentligvis snart stemmen til Sebastian også.
Yay.
Snakke om Minecraft. Jeg Lars Solbakken.
Jeg Rolf Thoren.
Og jeg fortsatt Sebastian Skilva. Og dere får ha
Skilva.
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 For jeg Sean Connery. Ja, dere får ha en strålende tirsdags innendørs med Diablo 3.